Vi skal finne fram profeten Jesajas bok. Vi kommet til den tredje etappen, I alle fall når det gjelder bibelundervisning her I salen. Det handler om smertenes mann, Jesus Messias. Og det handler altså om å hente fram Jesus-bildene I profeten Jesajas bok. Vi skal I alle fall hente fram noen av dem. I løpet av denne bibelvandringen. Nå I dag henter vi fram kapitel 61 I Jesaja-boken. Gjør et svært byks fra Immanuels rullen, den andre bokrullen I første delen av Jesaja-boken, helt fram til det siste, trøsteboken. Og langt ut I trøsteboken finner vi kapitel 61. Her det Messias selv, Jesus selv, som setter ord på hvorfor han kommer, og de ulike periodene av tid som han nå ser for seg framover, der han skal gjøre sin frelsergjerning på litt forskjellig måte I litt ulike tider. Nå leser vi Jesaja 61. Og vi leser såpass langt som fra vers 1 til 9. Herren, Herrens ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne godt budskap for de fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne, og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende I Sion hodepryd I stedet for aske, gledes olje I stedet for sorg, lovprisningsdrakt I stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. De skal bygge opp igjen det som ble ødelagt I eldgammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt. Fremmede skal stå og gjete sauene for dere, og utlendinger skal være deres åkerdyrkere og vingårdsmenn. Men dere skal kalles Herrens prester, vår Guds tjenere skal de kalle dere. Folkenes gods skal dere ete, og deres herlighet skal gå over til dere. Dere skal få dobbel gjengjeld for deres skam, og de som led vanære skal nå juble over sin lodd. Derfor skal de få dobbel lodd I sitt land. Evig glede skal bli dem til del. For jeg, Herren, elsker rett og hater ran og urettferdighet. Trofast vil jeg gi dem deres lønn, og en evig pakt vil jeg slutte med dem. Deres sett skal bli kjent blant folkene, og deres etterkommere blant folkeslagene. Alle som ser dem skal kjenne at de en ett som Herren har velsignet. Slik lyder Herrens ord. Det en ikke ubetydelig mengde av papir, som I løpet av en måned havner I postkassene våre. Det nok noen som har varslet at vi på vei inn I papirløse tider, siden alt skal skje digitalt og på nett og på skjerm. Men for min del synes jeg ikke jeg har oppdaget mye av det papirløse samfunnet. Jeg synes det papir overalt. Og egentlig jeg helt bekvem med det. I min postkasse havner det kilovis av aviser og reklame, kristelige tidsskrifter og noen andre tidsskrifter, og av og til også brev og selvfølgelig en haug med regninger, de som jeg ikke har fumlet meg til å lage avtalegiro på, eller elektronisk betalingsordninger for. Blant alt dette som dumper ned I min postkasse månedlig, også dette tidsskriftet. Det blir originalt utgitt I Jerusalem, I Israel, og heter Israel Today, men Jon Solsvik, som var avisen Dagens medarbeider bosatt I Jerusalem gjennom en del år, han oversetter dette bladet, så det kommer I en norsk utgave hver måned. Og det avisen Dagen I Bergen, som distributør og ansvarlig for den norske utgivelsen. Det jeg løfter fram her ikke et forsøk på å kaste glans over Benjamin Netanyahu, det han som pryder første sida. Det kunne vi sagt litt om, men det ikke saken. Når vi blar fram til side 25 I dette bladet, så står det en utrolig interessant artikel om hva som leses I de jødiske synagogene, av bibelske skrifter. Vi vet at I disse jødiske bedehusene, synagogene, forsamlingshus som det egentlig betyr, de spredt over hele verden, så leses det hver eneste sabbat og høytid fra Toraen, fra de fem mosebøkene, et eller annet. Og så leses det veldig ofte skrifter, avsnitt fra profetene I Bibelen. Lenge har det vært en åpenbar hemmelighet at det en del avsnitt fra profetene som aldri blir lest I synagogene. Og det har selvfølgelig da omkring det vært mange spekulasjoner og tanker. Hvorfor blir det ikke lest det avsnittet og det avsnittet? Når det for eksempel I bestemte sammenhenger leses fra Jesaja 60 til 63, hvorfor hopper de over Jesaja 61 fra vers 1 til 9, det avsnittet vi nå leste sammen? Og så en tilsvarende andre type avsnitt, hvorfor leses dette ikke I synagogen? Alle vet at det sånn. Men ingen snakker om det, og det blir aldri gitt noen skikkelige svar på hvorfor disse avsnittene hentet ut. Det finnes et prestisjetungt forum I Jerusalem som heter World Congress of Jewish Studies. Her har det akkurat nå den siste tiden blitt satt ord på det som jeg setter ord på her. Hvorfor leser vi ikke de messianske avsnittene fra profetene I våre synagogefellesskap? Det en utrolig spennende diskusjon som nå I ferd med å reises I Israel. Skal du få noen eksempler på ting som aldri blir lest, så kan du få følgende. Og nå støtter jeg meg på David Lazarus, som har skrevet denne artikkelen, og som ansvarlig for denne type stoff I dette bladet. Se, en jomfru skal bli med barn og føde en sønn. Har du hørt de ordene før? Ja, det klart du har det hvis du har fulgt med I timen her. Immanuels profetien, I Immanuels boken I kapittel 7, blir aldri lest. Og det få setter ord på, men som de fleste tenker, det jo følgende. Dette kan ikke leses uten at tankene går til Jesus fra Nazaret. Den fjerde sangen om Herrens lidende tjener Hele avsnittet fra Jesaja 52:13 ut hele kapittel 53, hvor høydepunktet mitt favorittvers. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det blir aldri lest i synagogefellesskapene. Og vi aner hvorfor. Dette kan jo ikke leses uten å se for seg smertenes mann utenfor Jerusalems murer. Ordet i profeten Zakaria om de 30 sølvpengene som i det nye testamentet kobles til prisen som ble betalt Judas for å forråde Jesus, det blir aldri lest. Mika-profetien, hvor det står at Messias skal bli født i Betlehem, det leses ikke. Og når Zakarias et annet sted skriver, «Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, fattig, og ridende på eselets fole. Ord vi hører og ser for oss palmesøndagsopplevelsene umiddelbart, det leses ikke. Og sånn kunne vi ha fortsatt. Her fikk du en liten bukett. Og felles for disse avsnittene, det er at de handler jo sentralt om Messias. Vi kan ikke lese sånne ord, om vi i alle fall kjenner historien om Jesus, uten at tankene går til han med en gang. Og når jeg tar fram dette, så er det ikke fordi jeg lik EM-dommerne i fotball har gule og røde kort i lomma, og skal gi gult eller rødt kort til noen. Det er ikke derfor jeg gjør det. For det har jeg ingen forutsetninger for å gjøre. Men når jeg gjør det, så er det for å si, tenk hva som kan skje hvis de begynner å lese det. Det er jo faktisk åpninger i Israel når det gjelder holdningene til det nye testamentet. Det er ikke så forbudt å lese det lenger på offentlige steder som det var for noen tiår siden. Og kanskje er det noe som er i ferd med å åpne seg, som den lukkede blomsten åpner seg når lyset fra solen skinner. Jeg vet ikke, men jeg bare antyder det. Og når vi samtidig vet at antallet Jesus-troende jøder for 40-50 år siden i Israel er tidoblet fram til det antall jøder, Jesus-troende jøder som fyller de messianske fellesskapene i dag, så aner vi kanskje altså at i landet der kildene sprang, er det i ferd med å skje noe positivt. Det blir utrolig spennende i den grad vi har mulighet å følge med i diskusjonen, som nok ikke kommer til å forandre lesetekstene i synagogene med det første, men som i alle fall setter fokus på det som er en realitet. Det er smart å dra på bibelkurs. Da får du et glimt av noe som du kanskje ikke hadde tenkt på eller visst om, men her er du, og her sitter du og ser, og bang, så har du fått en tanke. Og vet du hva jeg har lyst til å si? Bibelkurskomiteen på bibelkurset på Birkeland i 2021, vet du hva de har sagt til oss talerne uten å si det med ord? Dere kan lese hva dere vil. Det er dere som velger tema. Alt Herrens ord er gitt oss. Og snakk med Gud, bli stille for noe og bær fram det Herren legger deg på hjertet. Det er et fantastisk privilegium. Og du har en bibel der du sitter, hvor det ikke står strek over eller sladda ut eller røde ting i margen. Ikke les. Du kan lese alt. Og når vi har bibelundervisning, for eksempel som jeg har det her, så det for å gjøre oss oppmerksom på det som med vårt utgangspunkt utrolig viktig å lese. I dette tilfelle Jesaja 61 fra vers 1 til 9 som synagogefellesskapene i dag ikke får høre opplest fra Jesaja-rullene. Men nå skal jeg hente deg med tilbake til en synagoge. Ikke dagens, men en synagoge i Nazaret for 2000 år siden. Har du lyst til å være med til Nazaret? Byen Nazaret har et navn som har en rot som betyr rot eller røtter. Nå skal vi tilbake til røttene, til byen, som gjør oss oppmerksom på røttene, også for vår tro. I Lukas evangeliet, kapittel 4, der vi i den situasjonen at Jesus har vært ute i ødemarken i 40 dager og 40 netter, vært fristet og prøvet av djevelen og vender tilbake seirene og med åndskraft. Og så leser vi, og nå skal du følge med i timen. Du har Bibel foran deg, håper jeg. Og hvis ikke, så må du bruke klisterhjernen. 4.14 i Lukas. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham kom ut over hele landet deromkring. Og han lærte i synagogene deres, og ble prist av alle. Jesus hadde altså for vane å gå inn i synagogefellesskapene på sabbaten, og mer enn en plass leste han fra skriftrullene. Så står det i vers 16. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og sto opp for å lese for dem. Og de ga ham da profeten Jesajas bok. Og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet. Det var altså Jesus som valgte tekst denne dagen. Og nå skal du høre hva han valgte, om det lenge siden du har hørt disse ordene. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, og for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken. Vi ser jo for oss at du står med en sånn bok etter Johan Gutenbergs form. Det var jo ikke en bok, det var en rull. Han rullet bokrullen sammen. Det egentlig det handler om. Han rullet bokrullen sammen, han lukket boken, ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem, i dag, ikke i går, ikke engang i fortiden, ikke engang i framtiden, ikke engang i morgen, i dag, dette skriftens ord. I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres, ikke for øynene. Du ser det ikke med øynene, men du hører det lest, og det du nå har hørt, det det som her og nå skjer. Og så han der, i sin egen hjembys synagoge, og forstår du hva Jesus sier? Jeg har lest om meg selv. Det jeg som Herrens Messias. Det vakte forskjellige slags følelser i synagogen. Det ene var jo at de hadde aldri hørt ord fra den gamle bokrullen lest med et sånt liv og et sånt lys og en sånn varme. Det var noe i denne lesningen som var helt spesielt. Det var en atmosfære rundt det. Det gjorde et voldsomt inntrykk. Og så, ja, men dette jo tømmermannssønn. Ikke dette sønn til Josef som bodde nede i gata her borte, tre kvartaler borti? Ikke dette Josefs sønn? Hva det vi hører for noe? Josefs sønn, i dag dette skriftens ord oppfylt. Det var helt sånn vanskelig. Men det står altså i vers 22, «Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord, som lød fra hans munn, og de sa, ikke dette Josefs sønn?» Her setter altså Jesus selv ord på hvem han hvorfor han kommet, og hva hans oppdrag Det for å ta seg av mennesker som ikke takler det uten hjelp utenfra. Friske trenger ikke til lege, men de som har vondt. Og leser vi nøye det som står, så leser vi om han som utsendt for å forkynne evangeliet for fattige. Fattige, det de som mangler. Fanger, det de som bundet av gjeld eller av lenker eller hva det de skal få frihet. Blinde, det de som ikke ser utveien eller framtiden eller håp eller lys i tunnelen eller rett og slett ikke ser. De skal få syn, og så videre, undertrykte, skal settes fri. Og så sier han, og et nådens år fra Herren, det i og med meg kommet. Nå skal den levende Gud løftes fram som nådens Gud, som han som elsker uten betingelser, som aldri setter grenser for hva slags folk han vil ha inn i sin favn, et nådens år fra Herren. Og som Jesus talte, slik praktiserte han det, både før Nazarets synagogeopplevelsen og like fram til sin død. Det siste han gjorde, det var å snu ansiktet sitt mot en som var så ille tilrett. Han kunne ikke folde hendene en gang, eller løfte de, eller ta de fram i bønn. Han bare ba, Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Og den bønnen berørte mannen vi snakker om her. Han fikk mye mer enn en tanke. Han fikk være med i paradis. Dette Jesu programtale, kalles det. Dette det som liksom spisser inn hvorfor han kom, denne Jesus. Du usikker på hvordan du skal forholde deg til Jesus? Hvem han egentlig? Hvorfor kom han? Hvorfor han så viktig i mitt liv? Her har du svaret. Han har det du mangler. Han kan gi deg det du ikke får tak i noen andre steder. Det derfor det så om å gjøre å komme i dette personlige forholdet til Jesus. Men det en ting til som spennende med dette avsnittet. Og det hvis du fulgte med, det hørtes mye kortere ut det Jesus leste i synagogen i Nazaret enn det som ble lest i begynnelsen av bibeltimen hvor du tok liksom hele talen. Det akkurat som Jesus enten har gitt et slags sammendrag eller som han stoppet midt i talen. Og det det siste som saken. På et visst punkt, det står ikke komma en gang i Jesaja 61. Der, plutselig uten noe mer, så ruller Jesus bokrullen sammen, og så stopper han midt i en setning. Skal vi gå tilbake til Jesaja 61 og oppdage hvor Jesus stoppet? Jesaja 61. Nå kan du bare følge med i blikket, jeg leser det ikke om igjen. Vers 1 liksom hele oppdraget, og så kommer dette i vers 2 med nådens år. Der står det, «Til å utrope et nådens år fra Herren, komma, og...» Men der rullet Jesus boken igjen. Hvorfor gjorde han det? Var det fordi det som står etterpå har gått ut på dato? At det var menneskeord I stedet for Guds ord, så han tok bare liksom det som... Nei. Men nå, og her, sier Jesus, så dette Messias løfte oppfylt så langt, men ikke lenger. Det kommer mer, men ikke nå. Og kikker du nå en gang til ned på vers 2, så kan du sette en strek under uttrykket nådens år. Det noe som gjelder fremdeles. Også her på Birkeland I 2021, denne fine julidagen, denne julifredagen, det fremdeles nådens år I Guds store frelsesplan. Og det vil være nådens år helt fram til Jesus kommer og henter sin menighet hjem til himmelen. Så det gjelder nå. Men leser du videre så står det, og en hevnens dag fra vår Gud. Det forskjell på et år og en dag. Det første mye, mye lengre enn det siste. Og hevnens dag, det den korte, men forferdelige og intense perioden I historien framover som blir kalt den store trengsel, eller trengselstiden, en periode på 7 år, og skal du gjøre deg kjent med den, så kan du lese fra åpenbaringsboken kapittel 6 og helt fram til kapittel 19. Det Bibelens mest detaljerte beskrivelse av hva trengselstiden vil innebære. Det der du møter antikrist og den falske profeten, dyrets merke og tegn på panne og på hånd og disse forferdelige tidene. Det her du møter dette I full blomst som allerede vår tid synes å modne for å legge til rette for. Det ingen periode I historien som har lagt det så godt til rette for den sterke mann å innta arenan som 2021. Det legges mer og mer til rette for den sterke mann, og han kommer, men ikke riktig enda. Vredens eller hevnens dag, det trengselstiden. Men det ikke det siste. Jesus sier, aldri før har det vært en trengsel på denne måten, og aldri etterpå vil det komme en sånn trengsel. Og trengselen som vi altså nå opplever, mange forfulgte kristne, det flere som blør og lir for Jesu navn I vår generasjon, enn det har vært I noen annen generasjon før oss. Så ingen skal snakke lettvint om at det ikke noen som blør for Jesus I vår generasjon. Men trengselsnatten, det noe annet. Ble ikke de dagene forkortet, sier Jesus, setter ikke himmelen sluttstrek og sier så langt og ikke lenger, så hadde det endt I det hadde gått evig galt. Men etter hevnens dag, og så kan du lese versene som kommer, så skal det komme trøstens tider. Tårer skal tørkes. Sorg skal stilne. Opprørt hav skal legge seg. Og så kan du lese om sørgene som Herren vil ta hånd om. De skal prydes, de skal gledes, de skal berikes. Du kan lese om byer som har ligget I ruin I generasjoner. Det skal gjenoppbygges og masse ødelagt og ruinert. Det gjenopprettelsens, framtidens og fredens tidsperiode som kommer. Og det beskrevet I nydelige ord, vers for vers. Det Jesus som har kontroll hele veien, både I nådens år. Det han som sitter med kontroll også I trengselsnatten, selv om ikke det ser sånn ut. Det han som sier, så langt og ikke lenger, og I tusenårsrike, I fredsrike, når Israel tilbake I sentrum av Guds frelsesplan, I gjenopprettelsen og gjenoppbyggelsens tider, da skal han, Jesus Messias, regjere som konge, synlig I denne verden. Så det står alt sammen her. 3 fjelltopper som ligger bak hverandre, ikke sant? Den første fjelltoppen, nådens år. Fjelltoppen bak, hevnens dag. Og den store fjelltoppen bak der igjen, rikets tid, gjenoppbyggelsens tider. Når du ser fjelltopper på avstand, så har du bare ett problem hvis du skal ut og gå på tur. Det at du ser på avstand ikke hvor langt det fra første topp til neste, og heller ikke hvor langt det fra topp 2 til topp 3. Du må over den første toppen for å se dalen og vann og slettene som ligger mellom topp 1 og topp 2. Og det det vi kaller det profetiske perspektivet. Profetene så høydepunktene, men de kunne ikke si noe om når. Hvor lang tid vil det gå fra til? Det skal dere se, sier Jesus. Jeg sier dere det før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro på meg, eller at det meg. Tar du det? Dette et kjerneavsnitt i Jesaja-boken. Her programmet for den Herre Jesus tydeliggjort. Jeg skal ikke si mer om Jesaja 61 enn akkurat en ting. Det siste som skjedde da Jesus sto der i synagogen, det var at han lukket boken, ga den til tjeneren og satte seg. Vi får et bilde av en lukket bok. Så flytter vi oss til åpenbaringsboken kapittel 4 og 5, og får et glimt, ikke av en synagoge, men av den himmelske helligdommen, Guds trone og alt som denne tronen omgitt av i himmelen. Åpenbaringsboken 4 og 5, det den himmelske tronsalen formidlet gjennom et himmelsk syn. Mitt foran tronen står det en. Han ligner et lam som slaktet. Og måten han beskrives på, han som har løvens styrke og lammets renhet og minner oss om lammets blod, det den Herre Jesus. Det kongen. Det frelseren. Det Messias. Og så høres det gråt. Fordi det en bokrull som lukket. Og ingen, tenker Johannes, funnet verdig til å åpne boken. Jo, så får han et signal. Lammet verdig til å åpne boken. Husker du hvordan det ble avsluttet i synagogen i Nazaret? Jesus lukket boken, ga den til tjeneren og satte seg. Så alt som kom etter nådens dag, det var lukket. Han sa ikke et ord om det i Nazaret. Men her i himmelen, etter at menigheten hentet hjem, for det de som her, de 24 eldste, de synger en sang, står det. De synger om at Jesus har kjøpt dem fra alle stammer og etter og folk og tunger. Det sangen de 24 eldste synger. Det symboluttrykket for den frelste menigheten. De har vært på jorden. Men de blir kjøpt fri av Jesus. Nå de i himmelen. Og så bildet her. Så stiger Jesus fram, mottar boken fra tjeneren, fra den himmelske tjeneren som hadde ansvaret for det, og åpner bokrullen der hvor den ble lukket i Nazaret. Og så kommer åpenbaringen 6, 7, 8, 9 og utover om hevnens dag, og om gjenopprettelsens tider, og helt innover mot nye himler og en ny jord. Vidunderlig. For oss som leser, bokrullen åpnet, også når det gjelder framtidens bok. De siste 5 minuttene av denne timen har jeg lyst til å spore oss på det vi skal gjøre i den 4. timen. Nå rykker vi litt tilbake igjen, eller framover blir det gjerne når vi sier det når vi i 61. Som jeg sa på det evangeliske møtet i går kveld, det finnes en sangbok i Jesajas bokrull. Og denne sangboken består av fire sanger, som alle handler om det samme, nemlig om Herrens tjener. Ebed Yahweh heter det på hebraisk, og det kan du av og til lese også i norske ting. Det sangen om Ebed Yahweh, altså Herrens tjener. Det flere sanger i Jesaja-boken enn disse fire, men de fire vi snakker om her, de spesielle, for de handler alle sammen om Herrens tjener, Jesus Messias. Og nå skal jeg bare spore deg på hvor du finner de hen, og hva de handler om. Og så skal timen være avsluttet i riktig tid. Fire sanger om Herrens tjener, og alle sammen finner vi her i trøsteboken. Sang nummer 1 står i Jesaja 42. Jesaja 42. Fra begynnelsen der, fra vers 1 til 9. Og det som saken i denne første sangen, det dette. Herrens tjener utvalgt, utrustet og utsendt av Gud. Den begynner sånn, Jesaja 42, 1. Se min tjener. Det Herren som taler, Gud Fader. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Ser du det? Utvalgt, utrustet og utsendt. Og så kommer en beskrivelse av hva denne Jesus Messias så skal være, karaktertrekkene hans som du vil, som tjener. Ikke mer om det, det sang nummer 1. Så blar vi til Jesaja 49, også der fra begynnelsen, og har du en bibeloversettelse som ligner på den jeg har, ikke akkurat i størrelse, men at det en norsk bibeloversettelse, da har den en overskrift, den andre sangen om Herrens tjener, står det, med Messias i parentes, så skal ikke vi være tvil om hva det handler om. Her får vi en innføring i Messias sitt kall. Tjenerens kall egentlig det det handler om her, og det jo den helt naturlige forutsetningen etter han som ble utvalgt og utrustet og utsendt av Gud. Det spesielle med denne sangen, det at det tjeneren selv som synger. Nå synges det ikke om han, men nå synger han selv. Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt dere folk i det fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv av. Husker du vi leste om jomfruen som ble med barn, og som etter hvert i tidens fylde ble født? Barn oss gitt, og barn oss født, og sønnen oss gitt. Han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Hva fikk Maria høre og Josef høre? Hver for seg. Du skal kalle hans navn Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og så kommer en beskrivelse av hvordan kallet hans skal utformes. Det skal først og fremst formidles og virkeliggjøres i ord, i forkynnelse, men også i en gjerning som i løpet av sangene blir mer og mer tydelig. Og dette, står det på slutten av sangen, ikke bare for Israel. Jeg har et kall til å nå til jordens ender med min store frelse. Se på vers 6. Det for lite at du min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Det skal han gjøre, og det har vi hørt i en annen serie ganske mye om i denne bibelkursuka. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til Birkeland, står det. Ja, det står jordens ender her da, men det omtrent her vi befinner oss da, i det store og hele. Det for oss, kallet han fikk, det omfatter å berøre våre liv. Sang 3, det i Jesaja 50. Der må vi starte I vers 4, den tredje sangen om Herrens tjener. I de to første tekstene hører vi ikke et ord om smerte og lidelse, utover det at vi den andre sangen aner at Jesus kan få en viss motstand. Men her I den tredje sangen begynner det å bli klart, Herrens tjener vil være Herrens lidende tjener. Først dette om disippeltungen og øret hans og forbindelsen han hadde til sin far I himmelen. Men så sier vers 6, Min rygg bød jeg fram til dem som slo, mine kinn til dem som rykket meg I skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Nå aner vi er på vei inn I dramatiske tider. Dette tjenerens kamp. Det tema I den tredje sangen. Han sov seg ikke til seier, frelseren vår. Han kjempet. Ikke minst av alle andre sov I Getsemanehagen. Han kjempet. Og så den fjerde sangen, som ikke vi skal si noe mer om enn at den står I de tre siste versene I Jesaja 52, Jesaja 52, 13, til Jesaja 53, 12. Sangen om Herrens lidende tjener. Og den skal vi om ikke synge, så I alle fall løfte fram I timen vår I morgen. Jesus I Jesaja-boken, smertenes mann. Han møtte smerten da han så den nød folket var I. Han opplevde smerten da han møtte motstand, ble sviktet og fordrevet til og med av sine egne, opplevde han det. Og han opplevde den mest grufulle og smertefulle av alt han møtte ting, alle ting han møtte, da han uten beskyttelse ble rammet av Guds vredes lynnedslag. Smertenes mann. Dette vår frelser. Og I timen I morgen skal vi skildre han som dette siste. Amen.